Assalomu alaykum bekajonlar. Sezdingizmi? Zamonamiz kishisi xuddi urushdagi askardek uxlashga o'rganib qoldi. Hayot bizning ixtiyorimizdan tashqari jadallab bormoqda. Ish ko'p, hammasiga ulgurish kerak. Undan tashqari internet degan yoqimli balo bizga turli ko'ngilochar mashg'ulotlarni taklif qilib turgan bo'lsa. Xullas, zamonaviy hayotga havas qilib bo'lmay qoldi. Nega deysizmi? Chunki tanamiz yetarlicha dam olishi va keyin yana katta kuch bilan yangi ish kunini turli hissiyotga boy holatlari bilan qarshi olish uchun bizda yetarlicha kuch va xotirjamlik yo'q. Kuchimizni tiklaydigan eng yaxshi narsa esa bu uyqu. Ammo shu uyqu ayollardan ko'ra erkaklarga juda zarur ekan. Aniqrog'i erkaklar salomatligining asosi shu uyqu ekan. Ular ba'zida buni eslaridan chiqarib shunday o'ylashadi. Ish soatidan ko'proq ishlash kerakmi? Mayli, keyin dam olarman. Dam olish kunlari do'stlar bilan diydorlash kerak. Mayli, keyin uxlab olarman. Bu yaxshi albatta. Biroq keyin erkakning kuch-quvvat qolmaganda, hayotdan quvonish hissini charchoq va zaiflik egallasa, ajablanmang. Trendy Man bu borada erkaklarga zarur ma'lumotlar bilan o'rtoqlashadi. Shifokorlar haq. Haqiqatda kuniga kamida 6 soat uxlash zarur. Yaxshisi 8 soat uxlagan ma'qul. Albatta, lekin agar kunduz hech bo'lmaganda yarim soat uxlash imkoni bo'lsa, tunda 6 soat ham uxlash mumkin. Siz uxlaydigan vaqt ham katta ahamiyatga ega. Buning uchun eng mukammal vaqt 10:30. Uyqu oldidan turli xil texnik gadjetlaringizni yotoqxonangizga olib kirmang. Uning o'rniga biror zerikarli kitob o'qing. Bu sizga tezroq uyquga ketishingizga yordam beradi. Uyqusizlik bezovta qilganda ko'pchilik bir stakan spirtli ichimlikni ma'qul ko'radi. Ammo maslahatimiz zararli ichimliklarga emas, yaxshi to'shakka pul sarflang. Shunchaki xilma-xillik uchun. Eng yaxshi tanlov o'rtacha qattiqlikdagi burjinasiz to'shak. Qorinda uxlash maqsadga muvofiq emas. Bunda peshob fagi va qon tomirlariga ortiqcha bosim tushadi. Eng yaxshisi yon tomonda uxlash. Tepaga qarab uxlash ham mumkin. Katta yoshli inson soat 7, uzog'i bilan soat 8 dan keyin ovqatlanmasligi kerak. Yengil tamaddi bilan cheklaning. Suv iching, ertalabgacha sabr qiling. Tungi chiroqlarni unuting. Har qanday, hatto u qadar yorug' bo'lmagan chiroq manbayi ham organizmda melatonin ishlab chiqarishga xalaqit beradi. Bu gormonsiz esa uyquga ketish qiyin. Umuman olganda, yotoqxonani hordiq chiqarish uchun mukammal joyga aylantiring. Bu xonada imkon qadar o'zingizga texnikadan foydalanishni taqiqlang. Uyqu vaqtida shovqindan himoyalanish juda muhim. Ayniqsa, erkak kishi uxlaganda uyda bolalar to'polon qilmasligi kerak. Bu ularning asabini buzadi. Shuning uchun turmush o'rtoqlar iloji boricha eri uchun uxlashga qulay sokinlikni yaratib berishi lozim. Sevimli va mehribon oila boshliqlari yaxshi uyquni qadrlaganlari sabab, ayoli uxlaganda unga o'z istaganidek uyqu sharoitini yaratib beradi. Uyda xotirjamlik va tinchlik bo'lsa, uxlash oson. Ammo ko'cha-kuydan ham har xil tovushlar eshitiladi. Bunday holatda tovushdan himoyalovchi quloqchinlarni xarid qiling. Yer yuzidagi har 3-chi kishini uyqusizlik ta'qib qiladi. Bunga sabab ularning birinchi va ikkinchisi xitoylik. Ular esa barchasini to'g'ri bajarishga odatlanishgan, shu jumladan uxlashni ham. Stress, qahva, jismoniy mashqlarning yetishmovchiligi organizm faoliyatini o'zgartiradi. Salomatligingizga e'tiborli bo'ling. Shunda uyqusizlik uchun sababning o'zi bo'lmaydi.